Dobro večer vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ove srijede 11. februara Maher Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. O ilegalnoj migraciji na graničnom prijelazu Kelebija razgovarali zvaničnici Srbije i Mađarske. Nakon pogibije 6 radnika iz Srbije u Sibiru pitali smo u kakvim uslovima rade oni koji odlaze u Rusiju. U susret rokovima i uslovima koje je Brisel dao Bosni i Hercegovini provjerili smo da li ih je teško ispuniti. Afera sa britanskom bankom HSBC, koja je klijentima omogućavala poreske utaje, prenijela se i na Hrvatsku jer se u njoj naime pominju i desetine hrvatskih građana. Novi zakon o tajnoj policiji u Crnoj Gori otvorio pitanje hoće li AMB imati prevelika ovlašćenja. U Srbiji se raspravljalo o tome ko kontroliše tajne službe. Detalji slijede odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom problema sa masovnim ilegalnim prelascima granice, direktori Mađarske policije, Srbije, Karol Papi i Milorad Veljović danas su obišli granične prijelaze Kelebija Tompa i Horgoš Reske. Na konferenciji održanoj na Kelebijskom graničnom prijelazu saopštili su da je dogovorena veća zajednička aktivnost policije obije države, kao i uključivanje žandarmerije i austrijske policije u nadgledanje granice. Veljović je kao rezultat veće policijske inspekcijske aktivnosti u rješavanju ovog problema saopštio da je zatvoren hotel Lira na Paliću, koji je bio neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova, a u vlasništvu osoba povezanih sa krijumčarenjem ljudi. Na Kelebi je bila i naš izvještač Vesela Laloš.
Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je da država nastoji da otkrije motive tako naglog povećanja broja migranata, ipak on je napomenuo da se radi o organizovanim prelascima.
Problem koji traje zadnjih dva mjeseca nije samo problem Srbije ni Mađarske, nego jedan širi i zajednički problem koji moramo zajednički i rešiti. U smislu da pojačamo aktivnosti, da sprečimo ovakve prelaske i na neki način utvrdimo prave motive ovih prelaska. Policija Srbije i policija Mađarska ima jednu izuzetno dobru saradnju, a od sutra će nam se već pridružiti kolege iz Nemačke. I sutra će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima i koje će imati termovizijske kamere. Zadnjih par dana broj ovih ljudi koji prelazi na teritoriju Mađarske i Srbije je u padanju, ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Mi sa srpske strane smo već od danas uključili i pripadnike žandarmerije i svaki dan na ovim prostorima će biti prisutno oko 50 žandara. Postoji hotel koji je zakupio lice albanske nacionalnosti, gdje se smještaju takvi ljudi. Taj čovjek je hotel zakupio još septembra mjeseca prošle godine i u saradnji sa turističkom inspekcijom mi smo zabranili rad tog hotela.
Direktor policije Mađarske Karol Pap također je naveo da su povećane policijske kontrole sa mađarske strane uz podršku termovizijskih kamera duž gotovo cele granice sa Srbijom.
U proteklom periodu ilegalno je prešlo 23.200 ilegalnih migranata. U cilju rešavanja ove nastale situacije je policijske kapetanije jedne i druge strane i policijske uprave sa strane Srbije preduzele su i pojačale snage na potezu srpsko-mađarske granice. Pojačali smo osim snaga koje obezbeđuju državnu granicu i policiju opšte nadležnosti, to jest snage povećanja bezbednosti samih naseljenih mesta. I iz sastava interventne jedinice na nivou države usmerio sam jednu ozbiljnu snagu na ovaj potez ovdje prema srpsko-mađarske granici. Pojačali smo kontrolu kako na autoputovima, brzim putevima i železničkim pravcima.
Rezultat toga je smanjenje broja ilegalnih prelazaka posljednjih dana, naveo je PAP.
U proteklom periodu, znači, dešavalo se da se hvatalo oko 1200 osoba, a trenutno je sad u protekli dan bilo oko 600.
Za Radio Slobodna Evropa sa Kelebije, Vesela Laloš.
Vila Lira na Paliću kod Subotice, nakon što je mjesecima služila kao neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova i mjesto njihovog susreta sa krijumčarima, zatvorena je odlukom srpske policije 6 dana nakon što smo emitovali reportažu koju su naši novinari snimili upravo na tom mjestu.
Tražili su nam po 200 eura.
Tražili su od vas novac?
Da. Ovaj, ona kafana... Lirija. Tu.
Gdje je ta kafana?
U Subotici.
A ko vam je nudio da za 200 eura će vas
pomoći? Ovi u kafanu. Lirija.
Vila Lirija.
Detaljno izveštavamo o talasu imigranata sa Kosova ka Mađarskoj u našem programu i u specijalu na našoj internet stranici.
Nepravda boli više od teškog nadničenja za koru hljeba, rekli su Radiju Slobodna Evropa neki od radnika koji su posljednjih mjeseci pečalbarili u Rusiji. Nesreća u Sibiru, u kojoj je stradalo 6 radnika iz Srbije, ponovo je otvorila pitanje ko i kako šalje ljude u Rusiju. Ima ih na hiljade od Sibira do Moskve i 600 rade i na granici eksploatacije. Priča Zorana Glavonjić.
Marin Pančić, 45-godišnji bravar iz Bavaništa, pre 3 dana vratio se sa privremenog rada iz Magadana na dalekom istoku Rusije. Tamo je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 5 mjeseci gradio rudnik i fabriku zlata u 400 km udaljenom Gok Pavliku, gdje je dospeo posredstvom beogradskog velestroja.
Ja sam trebao da ostanem do 1. aprila, ali nisam hteo, to su mi umanjili platu, znači prvo za 10%, a sad su nam podmetili da potpišemo još umanjenje plate za 20%. Ja na to nisam hteo da pristanem i...
Kakvi su uslovi tamo kad ste došli? Kako to izgleda?
Teško, šta vam kažem, kakvi radni dan traje nekih 11 sati. Hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do -60. Nisam dobio zimsko odelo, ti radiš neko vrijeme, neki koliko možeš izdržiš, 10-15 minuta, pa uđeš da se ugreješ, pa opet izađeš napolje i... tako u nedogled.
Za obećanih $7 po satu ovaj porodični čovjek krenuo je u Rusiju trbuhom za kruhom, pa je tako protekle 2 godine proveo na gradilištima od Moskve preko Tjumena do Magadana.
Jednostavno u Srbiji nije bilo posla i onda je to bila prilika da se prihrani porodica i za 5000 dinara od mene.
A kakav je to život?
Pa težak. Kako da vam objasnim, znači nije ni malo lako kad ti odeš u drugu zemlju, pristaneš na sve to i moraš da radiš.
Sve priče ovih ljudi nalik su jedna drugoj. Nemaština je na daleko poluostrvo Jamal odvela i stotine radnika iz Srbije, ali se 6 njih nije vratilo. Tamo su poginuli u požaru u radničkom smeštaju. Stradalim drugovima kolege koje su preko vele stroja radile širom Rusije, ispred sedišta te firme u Beogradu odale su posljednji pozdrav i zapalile sveće. Među njima je bio i 35-godišnji Petar Bogunović, podstanar iz Obrenovca, koji je do oktobra radio bravarske poslove na rafineriji u Volgogradu. Tamo se uputio jer su u poplavama izgubili sve. Kako kaže za naš program, u početku je bilo kao iz bajke.
Novo gradilište, nov smeštaj, novi kontejneri, bukvalno je sve funkcionisalo do momenta kad je već plata kasnila nekih 2,5-3 mjeseca. E, onda su počeli problemi, kad će plata, šefovi viču nema, kao to ne možeš da pitaš. U nedjelju već sam dobio kartu i otkaz.
Kašnjenje i smanjenje plata koje u pojedinim sumnjivim firmama po odlasku iz Rusije neki nikada nisu dobili, nije jedini problem. Menjanje ugovora potpisanih u Beogradu, naravno u korist posrednika ili poslodavca, posao bez vize ili na turističke papire i rizični uslovi rada samo su neke od njihovih muka. Malo je reći, kaže Petar Bogunović, da je takav rad više nego naporan.
Pa kako nije, svaki dan provedete 13-14 sati u rafineriji. Ustojalo se ujutru u šest sam izlazio pola sedam iz sobe, a dolazio sam uveč u pola osam. Za svojih 4,5 mjeseca provedenih tamo imao sam možda 7-8 do 10 dana odmora.
Mada je još početkom 2014. na gradilištima u Sočiju uhapšeno 100 radnika iz Srbije bez radne dozvole, do danas se ništa nije promenilo. Tragedija na Jamalu podigla je na noge sindikat koji od države traži izmjene zakona o radu i rigoroznu kontrolu, dok i činjenica da Srbija sa Rusijom nema sporazum o razmeni podataka o radnoj snazi doprinosi konfuziji i radu na crno. Dok se nešto ne promeni, kako svedoči Marin Pančić, dešavaće se da ljudi odlaze u nehumane uslove.
Ima puno nesrećnih slučajeva gdje se ljudi povređuju, oni im poturaju, znači neke laži kao da su pali sa kreveta, da ne bi ljudima dali odštetu ili od osiguranja.
A kako je bilo za hranu?
Uglavnom jednolično, neukusno, nema dovoljno vitamina, kalorija.
Nadaju se da će se, kako kaže Petar Bogunović, posle svega nešto promeniti, jer će uskoro opet put pod noge.
To moram da idem. Imam 35 godina, imam 2 djece, moram da idem. Muka kako nije. Ali idemo ovdje poslu Srbiji, ne bi zdravom čovjeku palo na pamet da ide tamo, ali šta da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Očekivalo se da će se danas na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine naći inicijativa Evropske unije za brže integrisanje zemlje, odnosno za ispunjavanje uslova kako bi bio ostvaren kandidatski status. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavu su potpisali, što je bila prva stepenica, zatim su je podržali gotovo svi lideri političkih stranaka, dok je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nije želio staviti svoj potpis prije današnje rasprave u Skupštini Republike Srpske, iako je ranije istakao da će podržati novi pristup BH integracijskog procesa. Gordana Sandić Hadžihasanović tim povodom bilježi.
Europa je pružila ruku i dala posljednju šansu Bosni i Hercegovini, i to nakon višegodišnjeg tapkanja u mjestu, analitičar Erol Mujanović, posmatrajući pozitivne podsticaje koje Bosna i Hercegovina može dobiti, izdvaja.
Dobila bi na kredibilitetu nakon serije glavnom negativnih poruka koje smo slali u Europu ako govorimo o blokadama. Drugim riječima, Europljani su spremni za jedan ili dva naša koraka napraviti 3-4 prema nama. Nešto tako se rijetko dešavalo i pitanje da li će se desiti opet s obzirom na geopolitičku scenu i aktuelnosti na Bliskom istoku i Ukrajini i u drugim dijelovima svijeta. Pitanje je kada će Bosna i Hercegovina u ovom svjetlu biti ovako aktuelna i da joj se pruži jedna ruka, ako mogu slobodno da kažem, jedno kvalitetno partnerstvo.
Kako ističe šef odsjeka za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Osman Topčagić, ako izjava o novom pristupu integracijskom procesu bude usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine, Unija će aktivirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan u junu 2008. godine. Na pitanje šta će to donijeti Bosni i Hercegovini, Topčagić kaže.
To onda znači uspostavu novih tijela za saradnju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Osim tih institucionalnih oblika saradnje, najvažnija stvar je pokretanje samog procesa evropskih integracija, da dođemo do toga da podnesemo kredibilnu aplikaciju za članstvo.
Ključni dio novog pristupa je sporazum za rast i zapošljavanje, usvojen u maju prošle godine. Tim dokumentom se utvrđuju uglavnom poznate reforme koje su do sada bile bez rezultata i napretka. Erol Mujanović.
Radi se o jednoj listi prioriteta, daleko od toga da je neizvodljiva, naprotiv, ima jako veliki broj mjera u kojima se može dosta brzo napraviti napredak, ali je potrebno ono što do sad nismo dovoljno pokazivali, to je čvrsta i jaka politička volja, i tu se može jako brzo u par mjeseci ili godinu dana već dosta pomaka napraviti.
Bosna i Hercegovina ne može računati na dodatna novčana sredstva ili na novu podršku iz evropskih fondova. Prema njoj popust je već napravljen, jer je u programu predpristupne pomoći IPA 2 izjednačen status kandidata i potencijalnog kandidata. Tako je Bosni i Hercegovini na raspolaganju do 2017. godine 165,8 miliona eura. Ali ponavlja se stari problem. Ne postoje ključni dokumenti kako bi se moglo računati na još toliko novca. Osman Topčagić.
Traži se postojanje sektorskih strategija da bi mogli koristiti ta sredstva. I pošto mi nemamo saglasnosti da uradimo i nemamo te prihvaćene strategije, mi smo izgubili više od pola predviđenih sredstava IPA do 2017. zaključno. Oblasti gdje gubimo je poljoprivreda, transport, energija, zaštita okoline. Jako važne oblasti za razvoj.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je imao primjedbe na prvu izjavu predsjedništva koja je nakon toga dorađena. Iako je izjavio da je tekst sada prihvatljiv, ipak je na njegovu inicijativu danas zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Politička analitičarka Ivana Marić to komentariše ovako.
Dodik u situacijama kada kaže jednu stvar i onda mora da to opovrgne, onda on koristi Narodnu skupštinu da bi za sebe imao kao nisam ja to odlučio, to je Narodna skupština, potpuno bespotrebno, jer ovdje konkretno se radi o tome da predsjednici trebaju potpisati izjavu, a ta deklaracija će ići onda u parlament.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u Banja Luci je kolega Erdoğan Katana pratio tok vanredne sjednice Skupštine Republike Srpske, na kojoj je razmatrana usaglašena izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojom se iskazuje spremnost za evropski put Bosne i Hercegovine, izjava koju treba da potpiše predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U uvodnom obraćanju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, na čiju inicijativu je i sazvana ova posebna sjednica, rekao je da je sadržaj izjave predsjedništva Bosne i Hercegovine o evropskom putu prihvatljiv i za Republike Republiku Srpsku.
Podržavam da Bosna i Hercegovina uputi aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju i pozdravljam napore Evropske unije da Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj omogući brže kretanje u procesu pridruživanja pri Evropskoj uniji. Zahvalan sam za spremnost Evropske unije da aktivira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Dodik je istakao da inicijativu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini treba smatrati dobronamjernom i da treba prihvatiti usaglašenu izjavu državnog predsjedništva.
Ovu izjavu treba usvojiti i mislim da bi se trebalo više usmjeriti ka ovim zaključcima koji mogu da budu korisni.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić u svom obraćanju pozvao je poslanike da podrže izjavu o europskom putu BiH, naglasivši da ona ne zadire u ustavne nadležnosti i ne ugrožava pozicije Republike Srpske.
Mislim da je izjava dobra, ona je politička, ona ne proizvodi još uvijek pravna dejstva. Pravna dejstva će se desiti kada se dođe do programa reformi, ali ona skinula pritisak na institucija Republike Srpske, sačuvala Dejtonski sporazum, ostavila to najmanje nekoliko godina dok ne završimo ekonomske reforme i otvorila nam prostor da se približimo ka Evropskoj uniji.
Uz male primjedbe sve stranke u parlamentu su podržale usvajanje izjave. Predsjednik kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Višković.
U samom startu nikoga kao izjava ne obavezuje, međutim iz te izjave će proisteći niz obaveza za sve institucije u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući kluba Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Mi smo potpuno spremni da podržimo ovaj dokument. Nemamo namjeru da dijelimo amandmanski jer mislim da je to besmisleno. Po prvi put imamo dokument ili određeni akt u Narodnoj skupštini koji je usaglašen, koji je već dobio pozitivno svjetlo.
Poslanici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta predložili su i zaključak koji je pročitao poslanik SDS-a Nenad Stevandić.
Narodna skupština Republike Srpske traži od vlade Republike Srpske i izabranih predstavnika Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i savjetu ministara Bosne i Hercegovine da prilikom implementacije ove izjave vode računa o ustavnoj podjeli nadležnosti i da ne podržavaju prijedloge koje izlaze iz okvira ustavne podjele nadležnosti između Bosne i Hercegovine entiteta.
Svoje zaključke predložili su i Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija, tako da se očekuje da se donesu usaglašeni skupštinski zaključci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine potpisalo je 29. januara izjavu o europskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji na inicijativu Velike Britanije i Njemačke, a do 14. februara treba da je potpišu lideri svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Tek su šture informacije procurile o tome ko bi mogli biti vlasnici računa u švajcarskoj filijali HACBC banke povezani sa Hrvatskom. Hrvatska je pokrenula aktivnosti Ured za pranje novca i Porezna uprava, ali poznavatelji problematike i resorni ministar skeptični su oko rezultata, svako sa svojim argumentima. Prenosi nam ih Enž Zebić.
Ministar financija Boris Lalovac potvrdio je kako je zbog slučaja eventualne utaje poreza preko švicarske banke HSBC aktivirao Ured za sprečavanje pranja novca i Poreznu upravu i priznao da neće biti lako. Od Švicarske se neće dobiti imena ljudi iz Hrvatske koji su u toj banci imali uloge, jer je ugovorom između Švicarske i Europske unije dogovoreno da Švicarska umjesto toga državama članicama uplaćuje dio poreza na kamate kojeg prikupe. Tako je Švicarska prošle godine Hrvatskoj uplatila oko milijun švicarskih franaka. Ono što mi možemo vidjeti preko Ureda za sprečavanje pranja novca jest može li se putem drugih mehanizama doći do toga, kazuje ministar.
Ovo govorimo o razmjeni štednje. Znači to je jedan od mehanizama dolaza do imena, a drugi je putem Ureda za sprečavanje pranja novca koji definiraju drugi mehanizmi. Znači mi smo i jedan i drugi mehanizam već aktivirali.
On je najavio i dalje korake dođe li se do imena. Svakako treba utvrditi nerazmjer imovine jer se postavlja pitanje radi li se o nekakvim transferima. Moramo ispitati o imovini, kakvu imovinu taj građanin ima u Hrvatskoj, odnosno postavlja se pitanje je li ta imovina zakonito stečena. Dakle, nije samo pitanje plaćanja poreza, nego možda i oduzimanje imovinske koristi, kaže resorni ministar. Prema medijima, osobe povezane s Hrvatskom imaju u HSBC banci oko 33 milijuna dolara. Radi se o 37 osoba koje su od 1997. do 2006. otvorile 77 računa. Mediji navode kako su među njima jedan ugostitelj, filmski producent, nogometaš, teniski djelatnik, poduzetnik, a da je najviši iznos 11,1 milijun dolara. Kako je Hrvatska u cijeloj priči tek marginalna, hrvatski novinar Saša Leković, koji inače često surađuje sa mrežom neovisnih novinara ICIG, koja je otkrila ovaj skandal, nije bio angažiran. On je u izjavi za naš radio skeptičan oko mogućnosti da će države doći do nekih podataka, jer kaže, ovo što je objavljeno u stvari je ukradeno iz banke. Drugo, za otkrivanje zamračivanja novca nije ni trebalo prelaziti granicu.
Nek samo prođemo kroz domaće banke, ozbiljno pronaći ćemo 10 ili 100 puta više novca koji je zamračen, gdje je izbjegnuto plaćanje poreza i tako dalje. Znači, ako se želimo sustavno baviti tim problemom, onda ćemo se baviti na taj način, a nećemo čekati svake dvije godine kad neka međunarodna mreža novinara nešto otkrije, da onda samo se bacimo na to i tražimo koja su to imena u pitanju.
On je podsjetio na slučaj bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona, koji je mimo procedure dobivao kredite od Državne razvojne banke HABOR.
5 dana su se svi tim bavili, ali ni prije ni poslije toga niko nije rekao, čekajte ljudi, na primjer to je državna banka, znači ona je po definiciji suspektna, ne znači da su oni kriminalci svi, ali jednostavno zbog javnog interesa je logično da se traži da se vidi koliko je kredita dano, kojim uvjetima i tamo bi našli 30 takvih priča kao što je Šegon, ako ne i više.
Ni Karlo Vajdić s portala Forum TM, koji već gotovo 2 decenije kao novinar prati financije, ne očekuje neke rezultate od ove afere. Ali u izjavi za naš radio podsjeća da Hrvatska ima mehanizme za sprječavanje utaje poreza i pranja novca, ali ih ne koristi. Davne 1997. donesen je zakon po kojem su sve financijske institucije i tvrtke koje se bave priređivanjem igara na sreću bile obavezne prijaviti sve transakcije veće od 15.000 eura.
Financijska policija, vlada, vlasti su imali podatke o velikim transakcijama i oni su mogli te podatke proslijediti poreznoj upravi da se utvrdi porijeklo imovine, odnosno porijeklo tog novca. Čak i da nisu u tom trenutku imali nekakvu pravnu podlogu, oni su mogli to vrlo lako donijeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dio crnogorske javnosti oštro je napao nova rješenja u vladinom prijedlogu zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, koja, kako smatraju opoziciji i dijelu nevladinog sektora, tajnoj policiji daju prevelika ovlašćenja, grubo zadiru u ljudska prava i otvaraju mogućnost za brojne zloupotrebe. Davanje tako širokih ovlašćenja službenicima AMB-a pokušat će da spriječe amandmanima na vladin prijedlog. Detalje ima Predrag Tomović.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa, traže od crnogorskih poslanika da amandmanima na vladin prijedlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost spriječe da njeni službenici u buduće bez prethodne dozvole suda i mogućnosti kontrole pristupaju registrima i podacima o svim pravnim licima u Crnoj Gori, preduzećima i ustanovama, bankama kao i nevladinim organizacijama i da bez prethodnog sudskog odobrenja prate i osmatraju crnogorske građane. Ukoliko prođe vladin prijedlog, službenici tajne policije će između ostalog moći da bez kontrole i odluke suda pristupaju podacima građana koji se tiču njihovog života, uključujući zdravstveno i materijalno stanje i ostale bitne informacije. Tako široka ovlašćenja otvorit će prostor za brojne zloupotrebe protiv građana i pravnih lica, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Nema ni jednog jedinog razloga da se takvoj jednoj instituciji u kojoj se nalaze ljudi i dalje na vrlo visokim pozicijama koji su u vezi sa pojedincima iz organizovanog kriminala, da oni dobijaju ovlašćenja kakva mogu da budu drastično zloupotrijebljena i da to ne može da bude utvrđeno nikakvom kontrolom. Jer dakle, ukida se sudska kontrola, a o tome ne bi postojao bilo kakav pisani trag, te u tom smislu ne bi bila moguća ni parlamentarna, ni bilo koja interna kontrola. Prosto, ukoliko se službenicima omogući da samo pokazivanjem svoje identifikacione kartice koja potvrđuje da rade u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, da pristupe svim podacima, svih građana u Crnoj Gori, to će nesumnjivo biti zloupotrijebljeno.
Nevladine organizacije navode i da su nova rješenja protiv Ustava Crne Gore i svih međunarodnih konvencija koje se tiču ljudskih prava, koje je Crna Gora do sada ratifikovala. No potpredsjednik vlade Duško Marković je tokom jučerašnje skupštinske rasprave ovako branio rješenja koja predlaže vlada i ovlašćenja koja će dobiti službenici tajne policije.
Oni niti mogu da legitimišu, niti mogu da privode, niti mogu da hapse, niti mogu da upadaju u stanove. Oni vrše svoje ovlašćenja u skladu sa članom 6 ovog zakona. Nema novih ovlašćenja.
Kako je situacija u toj oblasti u regionu i koliko su u Srbiji i Bosni i Hercegovini bezbjednosni službenici ovlašćeni i na koji način da prikupljaju podatke o pravnim licima i građanima? Bivši zamjenik načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Zoran Mijatović za naš program kaže da se u postupanju te službe jako vodi računa o procedurama za zaštitu ljudskih prava građana.
Može biti da ima nekakvih ekscesa, ali osnovna prava građana su zaštićena i teško se može bilo koja radnja koja ugrožava integritet građana preduzeti bez odluke tužilaštva. U pitanju kontrola tajne službe imamo i ljudi iz nevladinog sektora koji kontrolišu zakonitost u radu službe i to je dobra stvar.
Bivši službenik tajne policije u bivšoj Jugoslaviji i kasnije u Bosni i Hercegovini Enver Mujezinović kaže za Radio Slobodna Evropa da u Bosni i Hercegovini SIPA ne može da pristupa podacima koji zadiru u ljudska prava građana ili u podatke preduzeća bez prethodnog odobrenja nadležnog državnog organa.
Koliko znam, međutim, ne radim ni u jednoj agenciji za provođenje zakona Bosne i Hercegovine, ali mi je poznato u Bosni i Hercegovini pristup takvim podacima nije moguć bez saglasnosti pravosudnog organa, odnosno suda Bosne i Hercegovine ili drugog nadležnog suda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Beogradu se tribina povodom javnog emitovanja trećeg dijela serijala Pad haških bjegunaca pretvorila u raspravu o sprezi politike i tajnih službi.
Janković naglašava da je politička zloupotreba bezbednosnih podataka nešto čemu se najviše raduju upravo pojedini segmenti tajnih službi.
Zato što je to dvosmjerna ulica. Naravno, najveći broj profesionalaca u službi zna da je za njih najbolje da rade svoj posao zakonito i pravilno. Ali uvek se, kao i u svakom drugom entitetu, stvaraju određene interesne grupe, centri moći. I ta bliskost sa političarima, taj familijarni odnos ponekad, suštinski malo po malo ulači službe u politiku i politike u službu i to je jedna simbioza koja na kraju rezultuje manjkom onog što se zove demokratska civilna kontrola.
Tu simbiozu različite bezbednosne službe, državna i vojna, pokušavaju da ostvare na uštrb jedna druge. General Dimitrijević.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije. Ako nemate službu jednu kraj druge koja će motriti na neki način jednim okom šta to ona druga radi, onda ta jedna može da se, da tako kažem, otme kontroli.
U cjelini poslušajte u dokumentima dana ili potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kraju bilježimo, zbog jakog vjetra i snježnih nanosa u opštini Sjenica u Srbiji je proglašeno vanredno stanje. Svi lokalni putevi na Pešterskoj visoravni su neprohodni, pa je više od 100 sela odsječeno od centra Sjenice. Za sada većina njih ima struju, javlja Danica Gudurić.
Na Pešteru je više od 100 sela u snežnoj blokadi. Jak vetar stvara snežne nanose i do 2 metra, pa od juče ne radi ni jedna od 7 škola na ovom području, jer ni nastavnici ni oko 300 učenika nije moglo doći na nastavu. Direktor Direkcije za urbanizam Elis Bihorac, u čijoj nadležnosti je održavanje lokalnih puteva, za naš radio rekao da je sva raspoloživa mehanizacija angažovana na račišćavanju i lokalnih i magistralnog puta. Problem je vetar koji stvara nanose, pa i čišćenje u ovakvim situacijama ima malo efekta. Jak vetar stvara probleme i na magistralnom putu od Novog Pazara do Nove Varoši. Sali
se sad odvija u jednoj kolovoznoj traci. Na kolovozu ima dosta utrbanog snijega, duva vektor severozapadni, par sela je došlo do prekida napajanja električnom energijom zbog vetra.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Za koji trenutak, podsjećamo vas, slijede dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas i na internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru.
Slobodna Evropa.
Uz pozdrav vam na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kako će Srpska lista, koja je zamrzla svoje aktivnosti u kosovskim institucijama, djelovati u buduće nakon posljednjeg dogovora u Briselu? Petar Miletić, bivši potpredsjednik Kosovske skupštine.
Moja preporuka i onima koji su u skupštini i onima koji su u vladi da se vrate i da obavljaju svoje poslove kako ne bi trpelo stanovništvo, odnosno građane.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju razgovaralo se o tome koje su posljedice sprege politike i tajnih službi u Srbiji. General Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije.
Govorimo i o sve većem broju žrtava porodičnog nasilja koje čini se ne zaokuplja dovoljnu pažnju javnosti i nadležnik. Govori Marija, njen glas je izmijenjen, jedna je od onih koje su i dalje u manjini i koje su odlučile da prijave nasilja.
Krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja, da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati, da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Jedna dignuta ruka na vas podrazumijeva da će to uvijek biti tako.
Hoće li BH političari konačno izgubiti pravo na takozvani bijeli hljeb, platu o trošku građana i godinu dana nakon odlaska sa državne funkcije?
Pa da vam kažem, kod njih su gladne oči, pa njima uvijek malo. A da je sramota, sramota, naravno. Mislim da sam čuo da je jedan od zastupnika se odrekao tog bijelog hljeba u ime nekoga. Kad bi tako svi radili, onda bi to dobro bilo ovako. Jedna pljačka manje više.
Čućete i kraće izdanje Pred vratima Evrope, tema je između ostalo korupcija, Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana.
Indeks percepcije korupcije koju objavljuje Transparency International pokazuje da Bosna se sve više spušta na toj listi i to je jako negativno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve dok u Beogradu ne donesu odluku, predstavnici Srpske liste u Skupštini i vladi Kosova neće učestvovati u radu ovih institucija. Do ovoga je došlo nakon prošlosedmične smjene Aleksandra Jablanovića, ministra za zajednice i povratak, što je odluka koja je za njih neprihvatljiva i razočaravajuća. Šta dalje, poslušajmo u priči Amre Zeineli.
Zamjenik kosovskog premijera i Srpske liste Branimir Stojanović izjavio je danas za RTS da još nije odlučeno o daljim koracima predstavnika Srpske, a da se odluka očekuje narednih dana.
Da se odluka tiče samo lično nas i naših ličnog stava i što se tiče našeg ličnog odnosa prema tome, sigurno bi mnogo lakše i mnogo brže doneli odluku. Kada bi naše sujete odlučivali, kada ne bi bili svjesni svega onoga što mora da se radi u narednih godinu dana i koje su sve te političke odluke koje mora da se sprovedu od briselskog dogovora pa sve ono po dubini što treba da se uradi, sigurno bi vrlo jednostavno i lako odlučili da se svi povučemo i da dalje ne učestvujemo. Zbog kompleksnosti cele situacije i odgovornosti prema ljudima moramo zaista dobro da odmerimo svaki korak.
A sve do odluke, rad predstavnika Srpske u kosovskim institucijama je zamrznut, potvrdio je za naš program Ljubomir Marić, ministar za administraciju i lokalnu samoupravu.
Naš status je u suštini zamrznut i dok ne donesemo odluku na zajedničkom sastanku koji očekujemo da imamo sa svim predstavnicima Kosova. Očekujemo narednih dana da će biti sakazan
Mi smo u konsultacijama sa našim i kolegama i ostalim predstavnicima srpske zajednice, tako da u dogledno vreme ćemo zakazati taj sastanak kada ćemo donijeti odluku.
Umeđu vremenu ni poslanici srpske liste ne učestvuju u radu predsjedništva, odbora ili same Skupštine Kosova. Podsjetimo, na prošlonedljom sastanku predsjednika Srba sa Kosova sa premijerom Srbije i direktorom Kancelarije za Kosovo, rečeno je da će odluka o daljem učešću predstavnika Srba u kosovskim institucijama biti doneta posle sastanku u Briselu. Da li ovome je bilo reč u Briselu? Nije poznato. A Vladeta Kostić, gradonačelnik Gračanice kod Prištine, koji vodi drugu građansku inicijativu Srpska koja je nastala prilikom lokalnih izbora, izrazuje nadu da će se ova priča što pre pozitivno završiti.
Mogu da vam kažem samo lično svoje mišljenje, da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti i da ćemo napokon krenuti da radimo, odnosno i da ti predstavnici u vladi Kosova i u Skupštini počnu da rade svoj posao, a njihov posao jeste svakako da štite interese srpske zajednice na Kosovu.
Kostić je međutim dodao da još uvek nema informacije o zajedničkom sastanku u Beogradu koji je bio najavljen prošle nedelje. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da i pored neprijatne situacije nakon smene Jablanovića koja je proizvela i dozu nepoverenja između koalicijnih partnera, predstavnici ove liste bi trebali da ostanu unutar institucije jer samo tako mogu da utiču na odluke koje se tiču direktno kosovskih Srba. Miletić dodaje da u ovoj situaciji ne gube samo oni koji su u institucijama, već i oni ljudi koji bi trebalo da se vrate, odnosno ugrožen je proces povratka i proces odnosa prema zajednicama.
Moja preporuka i onima koji su u Skupštini i onima koji su u vladi da se vrate i da obavljaju svoje poslove kako ne bi trpelo stanovništvo, odnosno građani. Kada će se to desiti, ja verujem da nakon konsultacija koje su oni najavili da će imati u Beogradu sa premijerom Vučićem i sa šefom kancelarije Đurićem, da će oni doneti ipak odluku da se vrate na posao. Tu listu je sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd. Tako da na to je računati i pre izbora i posle izbora.
Aleksandar Jablanović inače smenjen zbog njegove izjave u kojoj ženi demonstrante u Đakovici koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinuo majkama Đakovice koje tragaju za nestalom decom, navodeći da je njegova izjava pogrešno shvaćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sprega politike i tajnih službi bila je tema o kojoj se raspravljalo u Centru za kulturnu dekontaminaciju na tribini pod nazivom Istina koja kasni. Debata je održana povodom javnog emitovanja trećeg dijela serijala Pad haških bjegunaca i to u danima kada aktuelni ministar odbrane optužuje svog prethodnika da je prisluškivao svoje partijske kolege čak i tadašnjeg predsjednika države. Samo par sedmica ranije zaštitnik građana upozorio je da službe bezbjednosti prisluškuju današnje lidere opozicije i sindikalne čelnike, a još uvijek nisu poznati ni svi detalji o incidentu između vojske i policije na paradi ponosa. Mnogo je pitanja koja su otvorena na tribini, ali se sva mogu smjestiti u slogan iz jednog popularnog stripa. Ko nadzire nadzirače? Dušan Komačević ima više detalja.
Priča o napadima na vojsku, državu, premijera Vučića i njegovu porodicu, koje posljednjih mjeseci dominiraju u medijskom, prvenstveno tabloidnom prostoru, general Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije, vidi kao zloupotrebu tajnih službi s ciljem da se prikriju neka druga, značajnija pitanja.
Evo primjer posljednji od pre dva dana kada ministar odbrane optužuje prethodnog ministra odbrane da je, ne znam, kupio uređaj i prisluškivao ni manje ni više nego baš predsjednika države. Ta priča je u funkciji onoga što je prethodilo njoj, a to je ovdje prisutni gospodin koji je otvorio pitanje rada službe, odnosno nedavanje podataka koje služba mora da mu da u povodu slučaja parade.
Gospodin o kome govori general Dimitrijević je ombudsman Saša Janković, također jedan od učesnika debate, koji je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojnog bataljona za specijalne namene Kobre, koji su učestvovali u sukobu sa policijom na paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Janković naglašava da je politička zloupotreba bezbednosnih podataka nešto čemu se najviše raduju upravo pojedini segmenti tajnih službi.
Zato što je to dvosmjerna ulica. Naravno, najveći broj profesionalaca u službi zna da je za njih najbolje da rade svoj posao zakonito i pravilno. Ali, uvek se, kao i u svakom drugom entitetu, stvaraju određene interesne grupe, centri moći. I ta bliskost sa političarima, taj familijarni odnos ponekad, suštinski malo po malo ulači službe u politiku i politike u službu i to je jedna simbioza koja na kraju rezultuje manjkom onog što se zove demokratska civilna kontrola.
Tu simbiozu različite bezbednosne službe, državna i vojna, pokušavaju da ostvare nauštrub jedna druge. General Dimitrijević.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije. Ako nemate službu jednu kraj druge, koja će motriti na neki način jednim okom šta to ona druga radi, onda ta jedna može da se, da tako kažem, otme kontroli.
O konsekvencama koje može imati nepostojanje sistema u službama bezbednosti svedoči ubistvo premijera Zorana Đinđića, kaže Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina.
Propusti službi bezbednosti koje su dovele do toga je upravo posledica kako kada jedan postoji jedan disbalans, kakve posledice sve mogu da se prouzrokuju tada.
Kada je 2007. osnovan biro za koordinaciju službi bezbednosti, ideja je bila da se formira telo koje će uskladiti rad različitih tajnih službi. Njime je do 2012. upravljao šef kabineta predsjednika Republike. Međutim, odmah nakon pobede na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka uvodi izmene zakona prema kojima šef biroa može biti bilo ko koga odabere predsjednik Republike, podsjeća Saša Janković.
I predsjednik je odlučio da na to mesto postavi predsjednika jedne političke stranke, par excellence političar. Ja to pričam, ali ja sam to napisao u mom godišnjem izveštaju još pre dve godine kao ključni moment u kome se širom otvaraju, institucionalno otvaraju vrata politizacije rada službe.
Čovek koji je prvi prošao kroz ta vrata je premijer Srbije, još uvek aktuelni šef biroa za koordinaciju službi, koji je pre mesec dana najavio da će se povući sa te funkcije. Aleksandar Dimitrijević smatra da Vučiću tamo nije mesto.
Njemu se gomila informacija raznoraznih doturi sa jedne, druge, treće strane, od jedne službe, od druge službe. Dakle, od ljudi čije su informacije na fonu rekla kazala. Tako se ne može raditi bezbednost.
Aleksandar Kostić ističe da osim civilnog sistema kontrole i depolitizacije, treba raditi i na profesionalizmu pripadnika službe.
Bez kontrole imali ćemo dugoročno urušavanje sistema bezbednosti. Jer ako sad želite da modifikujete neki ozbiljan sistem bezbednosti, i ako ovog trenutka počnete, tek prvi rezultati stižu za 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević. Pitanje ovlašćenja tajnih službi ponovo je dospelo u žižu javnosti te otvorilo dileme koje ste i vi komentarisali na našim stranicama na Facebooku i Twitteru. Miroslav.
Ovde se 100 godina nastavlja praksa, kritikuje prethodnike, a radi i gore nego oni.
Dok je Zora napisala.
Smučili su mi se svi političari, svi do jednog.
Također na Facebooku Goran poručuje.
Svuda neke tajne službe, isto kao u mojoj Makedoniji. Prekinite više, dajte nam demokratiju i prekinite sa vašom paranojom.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
5 žena i 1 beba u Srbiji u posljednjih mjesec i po dana ubijene su u porodičnom nasilju. Ovaj podatak, međutim, nije izazvao široku pažnju javnosti, ali prava poplava reakcije uslijedila je nakon što su se mediji masovno posvetili slučaju fitness instruktorke koja je za prebijanje optužila svog partnera, voditelja i manekena. Dok su njih dvoje trenutno pod lupom, malo ko se interesuje za sudbine oni koji godinama trpe nasilje. O tome Vesela Laloš i Mila Nešić imaju priču.
Broj porodičnih ubistava samo u prvom mesecu 2015. godine evidentiranih u savjetovalištu protiv nasilja u porodici predstavlja ozbiljno upozorenje. Slučajevi iz Niša, Valjeva, beogradskog naselja Mirjevo ili Mladenovca, u kojima su muškarci ubijali svoje supruge ili partnerke, začetak su ovogodišnje crne statistike. To ukazuje na nastavak trenda po kome je svaka druga žena u Srbiji žrtva nekog od vidova nasilja, fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog.
Dobijala sam udarce po glavi, fizički sam bukvalno pljuvana, vređana, ponižavana, omalovažavana i to je trajalo, nažalost.
Kaže nam Marija, koja je godinu dana bila žrtva nasilja nevenčanog supruga. Spas je potražila u sigurnoj kući, koja pruža zaštitu žrtvama nasilja, gdje se nalazi već nekoliko mjeseci.
Jedna dignuta ruka na vas podrazumijeva da će to uvijek biti tako i sigurno sam da je tako. Nije krenuo odmah sa nasiljem, kroz recimo ne znam nekih 5-6 mjeseci počeo je da pokazuje svoje pravo lice, krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja, da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati, da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Nisam htjela da čekam da prolazi više vremena, da sam se odlučila sam se da to presečem, obratila sam se za pomoć. Sada sam dobro, ponela sam službu i sad čekam sud i mislim da ću pravda pobediti.
Potresno je svjedočenje žrtve koju je dozlogrdilo maltretiranje. Marija pripada manjini žena u ovdašnjem društvu koja se odvažila da prekine spiralu nasilja koju je bila izložena. Međutim, Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici, upozorava da mnogi i dalje ostaju u svojim košmarima trpeći užasne torture.
Generalno imamo taj tradicionalni način pristupa tom problemu, da se žena tuče, da se žena udari, da se ženi kaže da ćuti, da žena ne učestvuje ni u čemu, da ne donosi nikakve odluke. To je prosto nešto, to je deo našeg vaspitanja. Da se to smatralo na neki način normalnim. I žena koja to neće da prihvate i ne prihvate je takav način života. Ali mnoge prihvataju. Mnoge su ekonomski zavisne od svojih nasilnika, mnoge su uplašene, mnoge su tradicionalno vaspitane, i onda se to ponavlja. Prema tome, to je nešto što u Srbiji, ja mislim, i dan danas funkcioniše bez ikakvih problema.
Srbija ima propise kojima se kažnjava nasilje nad ženama. Međutim, iako postoje na papiru, izostaje njihova primjena u praksi, pa nasilnice dobijaju blage kazne zbog čega žrtve višestruko ispaštaju. One koje se pak zbog povrede odluče da potraže medicinsku pomoć, a ne žele da prijave nasilje, lekare dovode u nedoumicu da li čuvati tajnu ili razotkriti nasilnika. Čak 70% medicinskih radnika, pokazuju podaci Vojvođanskog sekretarijata za zdravstvo, nadležnima ne prijavljuju takve slučajeve. Danijela Stanković-Bariček, pomoćnica Vojvođanskog sekretara za zdravstvo, upozorava da to nadležne sputava u reagovanju na slučajeve porodičnog nasilja.
Uloga zdravstvenog radnika nije samo da pruži pomoć. Zdravstveni radnik treba da ima ulogu i osnaživanju žrtve, a i također u povezivanju sa ostalim institucijama koje imaju ulogu u prevenciji i zbrinjavanju nasilja. U krajnjem, naš cilj je da stvorimo mrežu na nivou svake opštine za jasno i brzo reagovanje nasilja.
Mnoga istraživanja nevladinih organizacija i regulatornih tela, poput Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pokazala su da je tolerancija na nasilje u Srbiji velika, a žene najizloženije diskriminaciji. Nemaju snage da se tome odupru, niti načina za izlaz iz nasilnog okruženja u kome žive. Česti razlozi su strah za sudbinu svoje dece, koja su uz majke na meti partnera nasilnika, upozorava Vasa Petrović, direktor Doma zdravlja u Inđiji.
Ako su žene ekonomske nesne, imaće snage da prelome, da kaže sad dosta. E, više ne želim i više neću da trpim tvoje maltretiranje. Mnogo gore su varijante psihička maltretiranja, koje idu iz dana u dan, iz sata u sat, te vama jutri uveč imate teški problema, a vi kao dobra majka što pokušavate da zaštite svoju decu, ali to ne uspevate. I kada ćete reći dosta?
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 20 i 30 žena ubiju njihovi životni partneri. Od početka godine savjetovalištu protiv nasilja u porodici za pomoć su se javile 372 žene, dok ih je u sigurne kuće trenutno smešteno 70-ak. Vesna Stanović zaključuje da se za bitnije popravljanje stanja ozbiljno moraju angažovati svi delovi društva i države.
To je nešto što skrene pažnju, 2-3 dana o tome novine pišu, posle toga to padne u zaborav, idemo dalje do sljedećeg slučaja gdje se opet konstatuju činjenice i opet to padne u zaborav, ali nigde nemate određenu kampanju koja će stvarno dati neke rezultate, niti institucije sistema koje će također nekim svojim stavovima i pokretanjem nekih inicijativa također dati rezultate. Prema tome, sve je to toliko bledo i nikako da zato imamo situaciju koju imamo, jer mi nasilnicima šaljemo loše poruke. Mislim da negdje svi zajedno treba da uradimo nešto ili prosto da prihvatimo stanje kako je.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred poslanicima predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebale bi se naći i izmjene zakona o platama i naknadama u bosansko-hercegovačkim institucijama, kojima bi se zvaničnicima ukinulo pravo na naknadu plate nakon prestanka funkcije ili takozvani bijeli hljeb. Ujedno to je bio i jedan od zahtjeva građana tokom februarskih protesta prošle godine. Pitali smo BH političare, s obzirom na to da sva istraživanja govore da nijesu previše radili, zaslužuju li ovakve beneficije. Slušamo Selmu Boračić.
Iako većina ljekara preporučuje crni, u Bosni i Hercegovini bitka se vodi za bijeli hljeb, i to ne bilo kakav. Radi se o beneficiji koja omogućava izabranim zvaničnicima u institucijama vlasti da i nakon isteka mandata primaju 12 plata iz budžeta. Poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nisu željeli ukidanje ove povlastice. Tako je nakon formiranja ovog zakonodavnog tijela oko 50 poslanika u predstavničkom domu federalnog parlamenta tražilo isplatu plata i nakon što im je okončan mandat. Predsjedavajući administrativne komisije federalnog parlamenta Amir Zukić.
Na početku konstituisanja bio je veći broj, oko 54, trenutno su 44 zahtjeva u realizaciji. Očekujemo u narednih 10 dana najavu, imamo već jedno 15-20 zastupnika koji su međuvremeno riješili svoj radnopravni status i na taj način će ta broj biti mnogo manji od onoga kojim smo očekivali da će tokom cijelog godine dana konzumirati se to pravo.
Poslanici državnog parlamenta o ukidanju ove beneficije tek bi trebalo da raspravljaju. Do tada građani im poručuju.
Pa da vam kažem, kod njih su gladni oči, pa ima uvijek malo. A da je sramota, sramota je naravno. Mislim da sam čuo da je jedan od zastupnika se odrekao tog bijelog hljeba u ime nekoga. Kad bi tako svi uradili, onda bi to dobro bilo ovako. Jedna pljačka manje više.
Pa kako, ko bi se s tim slagao, osim njih? Oni donose zakon, oni to ga sprovode, oni uživaju u tome.
Zato bijeli hljeb. Znači, čovjek izađe iz firme i treba mu dati još godinu dana, prima neku plaću.
To... Ako je narod tražio ukidanje bijelog hljeba, mislim, ti glavozani koji već 20 godina obnašaju i pati ovaj narod, moraju prihvatiti volju naroda. Nema bijelog hljeba, kakav bijeli hljeb, svako od nas radi i radio je.
Jedna od učesnica februarskih protesta, ali i Sarajevskog plenuma, Ine Stanović, smatra da je primanje 12 plata iz budžeta i nakon isteka mandata krajnje nepristojno od BH političara.
Imati ljude koji su spremni da nakon svog mandata još godinu dana primaju plaću, pored svih drugih ljudi koji nemaju posla, koji su nezaposleni, koji rade na minimalcima, je zaista neumjesno, nepristojno, da ne kažem bezobrazno od strane naših političara. I mislim da još jednom pokazuje zapravo zašto ljudi kod nas ulaze u politiku, kakve mi to političare imamo i da ta riječ odgovornost zapravo uopšte ne postoji. Oni ne znaju šta to znači.
Za ukidanje takozvanog bijelog hljeba ili kruha je i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Peđa Kojović.
Pazite, ja mislim da je to institucija koja mogla biti dobra, ali je toliko zloupotrebljavana da je izgubila ovaj kredibilitet i da je svakako treba ukinuti. Međutim, ukidanje bijelog hljeba ne može ići samo na način da se ukine pravo na to što zovemo bijeli hljeb. To mora biti, znači, reforma cijele te oblasti.
Za razliku od svojih kolega, Mirza Ustamović, nekadašnji poslanik u federalnom parlamentu, svoju platu donirao je u humanitarne svrhe.
Razlog zbog kojeg sam to uradio jeste zato što su budžeti već ranije planirani, novac koji bi ostao eventualno u parlamentu, jer je to novac tamo gdje sam ja uposlen bio, bi eventualno potrošio se na razne ručkove i neke druge stvari, tako da je logičan korak bio apsolutno da se taj novac uzme i preusmeri na one kojima je bio u tom trenutku najpotrebniji.
Prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine tek bi trebao da se nađe pred poslanicima predstavničkog doma državnog parlamenta. Ukidanjem bijelog hljeba napravile bi se neophodne uštede, tvrdi Ine Stanović.
Koliko sam uspjela da vidim u medijima, oni govore dakle da bi se na državnom nivou uštedilo oko 15 milijuna konvertibilnih maraka, na federalnom oko 6,5, kada bi se, evo recimo, konkretno ukinuo bijeli kruh. Mislim da je to nešto što su naši političari trebali sami od sebe nakon februarskih dešavanja, nažalost niste uradili prije, ali nakon toga trebali sami otići i odustati od takve vrste naknade. Dakle, rezovi u administrativnom dijelu su apsolutno neophodni.
Prema podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine za proteklih 6 godina funkcionerima je po osnovu naknada nakon isteka mandata isplaćeno više od milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope danas možete čuti stavove o ekonomskom programu koji Evropska unija preporučuje za Bosnu i Hercegovinu, zatim šta zemlja ima na raspolaganju iz evropskih predpristupnih fondova. Predstavljamo Matu Subašića, zagrebačkog studenta koji je na akademskoj razmjeni u Sarajevu, te informacije o tome koje stipendije iz programa Evropske unije imaju na raspolaganju bosansko-hercegovački studenti. Pripremila Marija Arnautović.
Ministri vanjskih poslova članica Evropske unije u novembru prošle godine usvojili su inicijativu za novi pristup evropskoj tranziciji Bosne i Hercegovine, u kojoj je prioritet stabilizacija ekonomije i stvaranje uslova za razvoj, otvaranje radnih mjesta, borba protiv korupcije kao i poboljšanje efikasnosti vlasti na svim nivoima. Radi se o širokom planu reformi koje su usko vezane uz dokument Sporazum za rast i zapošljavanje postignut u maju 2014. godine. Korupcija ubija inicijativu investicije u svakoj privredi, iako je nju teško izmjeriti ili predvidjeti. Potencijalni ulagači u bosansko-hercegovačku privredu se oslanjaju na istraživanja, kao što je indeks percepcije korupcije. O tome Tijena Cvjetičanin, Udruženje građana Zašto ne, kaže.
Indeks percepcije korupcije koju objavljuje Transparency International pokazuje da Bosna se sve više spušta na toj listi i to je jako negativno. Imate recimo još jedan indeks koji smo mi ovdje posmatrali, to je istraživanje koje radi Freedom House i oni imaju neke tri kategorije, koliko su zemlje slobodne u smislu koliko je sistem autoritaran ili demokratski. Bosna je rangirana kao delimično slobodna zemlja i u toj kategoriji delimično slobodnih zemalja, kako su ih oni rangirali, ona se nalazi na zadnjem mjestu u odnosu na to koliko ljudi vide korupciju u svom društvu.
Eurozona.
Tehnička pomoć zemljama u procesu proširenja Unije pruža se putem predpristupnih fondova IPA. Trenutno je na snazi program IPA 2, odnosno financijska pomoć za period 2014. do 2020. godina. O tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati i koje su to komponente za Bosnu i Hercegovinu koja još uvijek nema kandidatski status, govori Marina Kavas-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije.
Za razliku od ostalih država korisnica IPA sredstava, za Bosnu i Hercegovinu je referenta nešto kraći period od 2014. do 2017. godine. U njemu je za nas Evropska unija iz instrumenta predpristupne pomoći alocirala 165,8 miliona eura ili oko 40 miliona godišnje. U svrhu planiranja IPA 2015. alokacije koja je dakle prva u nizu, imajući u vidu da je paket projekata za prethodnu godinu već isplaniran i odobren na IPA komitetu, Bosna i Hercegovina treba da izradi sektorske planske dokumente i to u sektoru demokratija i upravljanje, što se između ostalog odnosi na reformu javne uprave, borbu protiv korupcije, upravljanje javnim financijama i statistiku, sektoru vladavina prava i temeljna prava, što je u najkraćem pravosuđe, i pod sektoru unutrašnjih poslova koji se odnosi na upravljanje granicama, sigurnost i slobodu izražavanja.
O tome šta je Bosna i Hercegovina do sada iskoristila i koliko je ugovorenih projekata, naša sagovornica kaže.
Iz IPA iznosa od 2007. do 2013. ugovoreno je 80% projekata, što je izraženo u novcu 411,60 miliona eura.
Zagrebački student Fakulteta političkih znanosti Mate Subašić posljednjih 6 mjeseci boravi u Sarajevu u sklopu međunarodne razmjene studenata. U Sarajevu radi doktorsku disertaciju na zanimljivu temu transformacija političkog identiteta Hercegovaca u kontekstu raspada bivše Jugoslavije. Bavi se i pisanjem članaka u kojim analizira političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Sa Matom Subašićem razgovarao je Ivan Katavić.
Kako je došlo do toga da vi studirate u Sarajevu?
Mislim da to nije specifikum samo Bosne i Hercegovine, nego svih, pogotovo onih manje razvijenih država u Europi. Mislim da se to događa i u Španjolskoj, a posebno u Hrvatskoj. Mislim da ljudi jednostavno tamo gdje ne vide perspektivu, ne vide ni razloga zašto bi ostali, osim toga sa ovim putem pristupanja Europskoj uniji i općenito približavanja. Mislim da se otvara jednostavniji put za otići vanka studirati. Osim toga, na raspolaganju su mnoge stipendije koje nisu nužno vezane i za samu Europsku uniju, tako da mislim da je puno lakši put za otići vanka i osigurati sebi neku perspektivu.
Kako vam se sviđa ovdje?
Sviđa mi se jako, specifičan mi je kontekst i okruženje. Drugačije je, ali istovremeno isto. I ne osjećam se tu stranac, specifičan je grad sa svim spomenicima. Jako mi je zanimljivo vidjeti sve, mislim, s jedne strane i katedrale i crkve i džamije na jednom mjestu.
Bavite se i pisanjem članaka u kojim analizirate političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Evo, zanima me kakav je vaš stav o...
Ono što me muči je što se cijelo vrijeme sve rasprave svode na organizaciju vlasti i sve rasprave se svode na tko je nadležan, tko nije nadležan. I mislim da ovdje nedostaje upravo taj jedan dogovor o generalnom funkcionalnom sustavu.
Mladi i europske integracije.
Bila je to skraćena verzija izdanja Na vratima Europe koju je priredila Marija Arnautović. Cijelu emisiju pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ujedno vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnje. Još jednom vas podsjećamo da nas osim na našoj internet stranici možete pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.